Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, Pamiela argitaletxearen eskutik, jaso behar dugu, Jose Angel Irigaray, kaixo egunon.
Bai zuri ere, ondoltza.
Zer moduz gara aspaldiko ondo?
Ongi, ongi, horizu, Durango azoka, Eguberri eta ziklo idena pasatutakoan pixko bat pausatu agua, bai, baina... Bete, liburuak ez dire inoiz pausatzen, edo ez lukete behintzet.
Bueno, horri...
Lukete pausatu behar.
Ez, eta eskerrak, eh? Hori behar dugu guk, eta horrelaxe iraun dezala. Bueno, Jose Angel, gaur aipatuko ditugun liburuak pare bat izango direla, esango dugu hasiera batean, eta abiatzeko, ba, ez dakit, aurrentzako moduko bat, edo aur literatura inguruko liburu bat eskuartean.
Bai, gutxitan aipatzen dire, eta, bueno, badirudi Eguberri aurretik eta egokiago izan litzatekeela, baina guai ere ez dut uste desegokia deni inundigan ere. Yes. Eta gainera merezi du. Bueno, bakizu Nafarroan eta toki entitate antolatutako ba, etxepare saria urte zute antolatzen dela, baina euskaraz idazten dutenen aurrean, ba, irekita, eh? Eta, ja, bosgarren edizio, joan den urtekoa 2011ekoan, ba, andoain darten Leire Salaberriak irabazi zuen euria ari duenean. Deitzen den album ilustratu egitako izaten da.
Bai.
Oso ederrago songi apainduak. Eta gero, Pamielak egiten duena da, Kalandraka Galizako argitaletxearekin batera, ba, batetik euskaraz argitaratu biztan da, baina baita ere gero katalanez, espainolez, galegoz, eta ba, Egoameriketan, eta Katalunian barna, eta toki askotan zabaltzen da. Beraz, ba, edapen politeko ba, saria izaten da, gehigarri gisa. Eta liburu hau oso berezia da, oso ongi marraztua eta oso ideia polita gainera normalean bakizu euria eta odeiak eta denbora txarroiek eta beti tristurarekin eta humore eta egoera txarrekin eta lotzen dira, baina berak baikortasunerako eta fantasiarako ate gisa erabiltzen ditu, eta orduan kalean hasten diren ba, euritakoak, ezetasuna, eta hori denak ospatzen dute barraskiloak, ezetasuna, eta berriz berdatzen diren arbolak, eta hori denak goraipatzen ditu, ez da? Kontakizun laburra da, arras ongi apaindua, eta oso propioki eta dinamika politean emandakoa. Ba, egun euritsuak festa dira, narratzailearen zat, eta aitak autoa zeramaten du eskolara, eta putzuetan plisti-plasta, eta alegiazko arrainak harrapatzen ditu, eta hori dena, arras polita egiten du, eta da biziaren aldeko kantu bat baliz bezala, eta mementu gris, ilun, edo triste, euritsu horietan ere, ba, gauza oso polita direla, eta hori bizitzeko aukera ezinago, obia direla, ez da? Eta gainera oso oreka egokian, Leire Salaberriak oso oreka egokia lortu du, ba, testua eta irudien artean, ez? Lirismoak eta hitzak eta irudiak inguratzen dituen giro magiko moduko horiek, eta oso empatia berezia sortzen dute, ez? Irakurle aurrengan, eta irakurlengan, ze nagusiendako ere oso polita dire. Orduan, hori da, azken finean berego mitan ikuste dela, eguraldi txarrean eta neketan eta memento horietan ere, ba, irria Espainetan ere bizi daitekela, ez?
Bai, azken batean, nahiz eta bortxe eguneroko, ba, gauzei ere, askotan ikasi beharko genukela.
Hori da.
Beste modu batera begiratzen.
Bai, bai.
Eta
oso albun ilustratu polita da Leire Salaberriarena, eta pentsa, Etxepare sari hortan, sariketa hortan beti bai nahikoak izaten dire, ja, trebatuak eta eskarmentu handikoak, oraikoan Leire Salaberria sarizatu zuten hontan Patxizu Bizarreta, Iñaki Arrizabalaga, Arrizagala, Mikel Valverde eta Jon Zabaleta ziren.
Bueno, hori beraz, 2011ko, bosgarren Etxepare saria, aurrentzako album ilustratuen lehiaketa irabazita, Leire Salaberriaren, euria, ari duenean, ipuin horixe gaur hementxe aipatzeko genuena. Eta bestalde, ba, abenduan, plazaratutako Xavier Letteren Las ateridas manos del alba, edo
bueno,
guk egun sentiaren egun esku izoztuak, ondo baino beto ezagutzen dugun,
Josia
liburuaren itzulpena dau.
Hori da, bakizu saria irabazi zuela 2009an, Euskadi saria, eta orduan beti plus bat izaten da, edo, bueno, pixko eta kulio bezala, ba, erdaraz edo beste dozein erdaratan publikatu ezkero laguntza bat, eta, bueno, mori baino gehiago, ba, askotan ere, ba, gure poesia ezagutarazteko komen izaten dela, behin eta euskarazkoak bere bidia jorratuta duenia. Horren ikuste horreka bat mantendu behar dugula. Bat erargitaratzea beti da euskararen kaltetan. Ze asko zerrexago eta jende gehiago eta merkatuak dagoen moduan erdara jotzen du, eta euskarazko beti ba, hor bigarren mailan gelditzen da, baina behin eta bere bidea bizpairu urte pasatakoan edo urte bat edo dena delakoa, ba, ezagutaraztea zenbaitetan ongi hautatuta, eta kaso honetan ba, leteren poesia ezagutzeko irrika handia zegoen, jende haunitzek eta erraten zuten, berari ere bai, eta azkenian ba, hori abenduan zukerran duzun bezala atera da, Basateri das manos del alba, ez da aisa, bakizu Xabileteren poesia eta poetika oso berezia, leksiko oso aberatsa eta metafora mundua, eta gainera hizkuntza bakoitza badu bere simbolismoa eta bere kosmogonia eta beste bere mundua, ez da, hori hitzez hitz itzultzea beste hizkuntza batea oso zaila izaten da, eta hizkuntza bakoitzan ba, berari dagokion mundu simboliko eta leksiko eta hori dena aurkitu beharra da, ez? Eta Xabileteren kasuan edo zein kasotan eta poesian zesanik, ez? Ba, zaila baldin bazen, uste dut, ba, edizio polira gelditu dela, eta aukera badago baita ere, euskaraz irakurtzen ez duten entzat, ba, Lasateridas manos del alba, hori da, esku egun sentiaren esko izoztuak liburu oso gogoangarria, azken finean da bere azken orain arte behintzat, ez bali badago postumorik, azken liburuaren itzulpena.
Bai, hortxe beraz, aukera polita, eta bueno, horrez azkain besta bat ere, honekin lotuta aipatu beharrean gara, Juan Mari Olaizolaren ba, liburu bat, ez da, bueno, edizio berritua, esan behar agian.
Bai, hori da, hori da. Juan Mari Olaizolak, ba, duela ja, bospa, sei urte, gehiago, zazpi urte horrela, ez, bera hiltzen duela 10 urte, bera 12, orduan txen, ba, publikatu zen protestantismo, historia el protestantismo en el País Vasco eta el Reino de Navarra en la crucijada de su historia, eta orain pixkoat izenpurua hori, ez? Ba, aldatu pixkoat, baina gauza bera el Reino de Navarra en la crucijada de su historia, el protestantismo en el País Vasco. Eta zer dago, ba, Juan Mari Olaizolak idatzitako liburua, oraikoan ba, edizio berritu da, zuzendu da, apaindu da hobeki, eta kasik liburu ez berria, baina bai berritua benetan goiti bera dela esan diteke. Eta bada hori, azken finean, Nafarroa bere gurutze bide hortan, ez, gertatu zenian, 16. mendean, Margarita Nafarroko erregina, gero haren alaba Joan Adalbret, eta hor, Joanes Leizarraga, hain zuzen testamentu berri itzuli zuena, ez, Joan Adalbret Nafar erreginaren mandatuz. Eta hori dena arrasongi biltzen du, eta gero egiten du, memento hortan Nafarroaren egoera zein zen, eta zen horako setioan eta erasopean zegoen, gure herri osoa bezala, eta gero, ba, protestazismoaren historia, Euskal Herrian, eta mendetan zehar egiten du. Orduan, liburu ezinago erresa irakurtzeko, baina bestetik oso mamitsua, bibliografia aldetik, eta erreferentziala bilakatu dena, gai hori eta garai horiek ulertu alizateko.
Bueno, beraz, edizio berritu honekin, ba seguru, bide puska bat jorratuko duela oraindik ere.
Bai, nik uste. Hori da, eta hori abendukoak dire, bueno, abendu eta pixka lentsagokoa, baina nola urtarrilan pausaldian gabiltzen, bai. Ba, komeni da baita ere oroitaraztea lehen aipatzerik izan ez genuen,
hori
ba, hori ez.
Hortxe daude, eta nahi duenaren zat, ba, eskuragarri, gaur, ba, hiru aukera, jarri ditugu, beraz, ba, bakoitzak gustoko duena, edo aukeran duena, hartu dezala, eta, bueno, egun hauek ere, ba, ematen dute. Ez da etxean goxo egoteko, ba, beste aukera bat.
Bai, nik uste hori da. Liburua beti de bidaide eta lagun ona dire.
Inolako zalantzarik gabe. Ba, Jose Angeliri Garai, estimatua dago, gaur hementxe gurekin egon izana, egindako liburu gomendioagatik zer esanik ez, eta urrengora arte, agurtzea besterik ez da geratzen. Ondo segi bitartean.
Gauza bera, jo.